Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы панядзелка 19 верасня.
Каралева памерла, няхай жыве кароль. Як у Вялікабрытаніі развіталіся з Лізаветай другой.
Час, дзень народнага адзінства і вайна Лукашэнкі з могілкамі. Гутарка з Александрам Фрыдманам.
Лукашэнкаўская Беларусь імкнецца ісці ў ШОС, каб быць бліжэй да Кітая.
Нацыянальнае адраджэнне. Ці магчымае і якім чынам? Меркаванне Аліны Коўшык.
Можна вас называць міністрка?
Я думаю, што гэта напэўна на выраст.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна слухайце ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
19 верасня ў Вестмінстэрскім абацтве прайшла цырымонія дзяржаўнага пахавання брытанскай каралевы Лізаветы II.
На развітанне прыехала некалькі тысяч гасцей, сярод іх сусветныя лідары і члены брытанскай манаршай сям'і.
Цырымонія пачалася са спеваў царкоўнага хора, пад якія гвардзейцы з асабістай аховы каралевы ўнеслі труну ў храм. У гэтым месцы Лізавета II, дарэчы, была каранаваная і выходзіла замуж.
Службу правёў дэкан Вестмінстэрскага абацтва Джон Холл. Ён адзначыў, што пахаванне каралевы гэта безумоўна рэлігійная падзея. Паводле яго слоў, Лізавета II была прыкладам адданасці хрысціянству і адказнасці.
Дзяржаўнае пахаванне ў Брытаніі заўсёды суправаджаюцца вялікай колькасцю рытуалаў. Існуе нават 4 кнігі, у якіх вызначаюцца ўсе абрады развітання з манархамі аж да 18 стагоддзя, якія малітвы трэба чытаць, колькі свечак ставіць і гэтак далей.
Так, на пахаваннях манархаў труна заўсёды закрытая. Жанчыны і мужчыны становяцца па розныя бакі ад труны.
Дзяржаўныя пахаванні гэта прывілей каралёў, але часам імі могуць быць узнагароджаны і значныя для дзяржавы людзі, напрыклад, цягам трох дзён хавалі прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Уінстана Чэрчыля.
Брытанская каралева Лізавета II памерла 8 верасня на 97 годзе жыцця. Яна была на троне 70 гадоў і застала Вялікабрытанію яшчэ імперыяй.
Цяпер брытанскі трон па законе перайшоў 73-гадоваму сыну каралевы Лізаветы, прынцу Чарльзу, які выбраў сабе троннае імя Карл III. Ці зменіцца нешта ў Вялікабрытаніі пасля прыходу новага караля?
Канстытуцыйная манархія, урэшце, тым і цікавая, што, нягледзячы на тое, які манарх знаходзіцца на троне, яго ўлада ўсё роўна абмежаваная нормамі законаў, а гэта значыць, што кардынальныя перамены брытанцам пакуль не свецяць.
На Еўрарадыё навіны спорту. Аляксандра Сасновіч паднялася на рэкорднае для сябе месца ў абноўленым сусветным рэйтынгу. Беларуская тэнісістка цяпер 29-я ракетка свету. У першай дзясятцы рэйтынгу зменаў не адбылося, лідыруе Іга Свёнтак з Польшчы. Арына Сабаленка захавала за сабой 7-е месца, Вікторыя Азарэнка 21-е. У рэйтынгу тэнісістаў па-ранейшаму лідыруе іспанец Карлас Алькарас, беларус Ілья Івашка займае 59-е месца. Сталі вядомыя ўсе чвэрцьфіналісты Кубка Дэвіса. У плэй-оф трапілі Італія і Харватыя, Іспанія і Канада, Аўстралія і Германія, Нідэрланды і США. Бліжэйшыя матчы пройдуць праз 2 месяцы. Мужчынская зборная Іспаніі стала чэмпіёнам Еўропы па баскетболі. У фінальным матчы першынства ў Берліне былі абыграныя французы 88-76. Для іспанцаў гэта 4-я перамога на Еўра ў гісторыі. Бронзу заваявалі немцы, якія ў матчы за 3-е месца выйгралі ў палякаў 82-69. У чэмпіянаце Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе па выніках 22-го тура лідыруе энергетык БДУ. Мінская каманда абыграла ў гасцях Шахтар
«Шахтёры» і набрала 44 очки. У «Салігорца» у «Імінскага Динамо» по 43. «Батэ» має 41 очко і згуляў на матч больш за іншыя каманды у лідыруючай групе. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Светлана Ціхановская прыбыла ў Нью-Йорк, дзе адбываецца сесія Генасамблеі ААН. Цягам гэтага тыдня краіны маюць абмяняцца думкамі пра цяперашнія падзеі і вызначыць парадак дня для далейшай працы ААН.
У кабінеце Светланы Ціхановскай упэўнены, што, цытата, «сёння вельмі важна, каб беларускае грамадства ў ААН прадстаўляла не МЗС Лукашэнкі, а дэмакратычныя сілы». Канец цытаты. Візіт Дэмсілу ў Амерыку можа даць магчымасць паказаць свету карціну таго, што рэальна адбываецца ў нашай краіне. Прынамсі, гэта абяцае сама Ціхановская.
Паважаныя беларусы, на гэтым тыдні мы працуем з Нью-Йорку. Тут адбываецца Генеральная асамблея ААН. Я буду распавядаць пра Беларусь і беларусаў, пра палітвязняў і ўсіх тых, хто змагаецца за свабодную Беларусь, каб пра нас памяталі. Беларусь не заходзіла з парадка дня.
Ваенныя канфлікты паміж Арменіяй, Азербайджанам, Кыргызстанам і Таджыкістанам, геапалітычныя гульні Кітая з Расіяй і Злучанымі Штатамі, санкцыі з Захаду, амбіцыі Турцыі – ўсё гэта і шмат што іншага, што адбываецца ў свеце, уплывае тым не менш і на нашу краіну тым ці іншым чынам.
Ці варта чакаць спробаў рэанімаваць труп АДКБ і якія наступствы будзе мець нежыццяздольнасць гэтай арганізацыі? Ці атрымаецца ў Крамля напалохаць чарговых грамадзян на ЕС ядзернай вайной і марознай зімой?
Пра гэта да іншае рэдактар Еўрарадыё Дзмітр Лукашук размаўляе з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам.
Выходныя дні былі. Можа, штосьці здарылася, а мы альбо праглядзелі, альбо не даглядзелі, альбо не дайшла наша увага яшчэ да гэтай падзеі.
Ну, выходныя дні, ведаеце, яны такія былі не асабліва інфармацыйныя, такіх надзвычайных падзеяў, як мне падаецца, і не было. Ну, канешне, зноў жа вайна працягваецца. І там сёння ж была эскалацыя вось гэтым ударам па каля атамнай электрастанцыі. Гэта, безумоўна, гэта вельмі важная і жахлівая тэма. Але як я хоць ужо глядзеў, мне падаецца, галоўным чынам абмяркоўвалася пытанне ШОС і выніка саміту ШОС. І вось што яшчэ я пабачыў, што мне падалося такім цікавым, гэта гісторыя з святам, так бы мовіць, з абвешчаным афіцыйным святам 17 верасня, якое адзначалася ў гэтым разам досыць вельмі пампезна, я б нават сказаў, з прамовай Лукашэнкі і іншае, і якое, як мне падаецца, асабліва так і не заўважылі, не гледзячы на ўсе вось гэтыя спробы Лукашэнкі, яго ўтачэння зрабіць гэтага вялікую тэму.
Давайте, можа быць, сапраўды тады пачнем з міжнародна... давайте, можа быць, з Лукашэнкі і пачнем, раз вы закранулі гэтую тэму. Як вы думаеце, ўсё ж да вас першае пытанне, як да гісторыка, таму што шмат спрэчак было наконт таго, чым усё ж такі дата 17 верасня 39 года з'яўляецца для беларусаў. Вось, да прыкладу, ваш калега, гісторык Ігар Мельнікаў пастаянна прасоўвае такую тэзу у нас в эфіры. Ён таксама не адзін раз пра гэта казаў, што без вось гэтай даты, без вось гэтага яднання, уже там по-рознаму можна яго ставіцца, але без гэтага не было б беларускай нацыі, не было б Беларусі у цяперашнім яе выглядзе. Маўляў, тое, што зараз існуе Рэспубліка Беларусь незалежная, а крыху раней беларуская СССР, трэба дзякаваць вось таму дню 17 верасня 1939 года. Ваша стаўленне.
Ну, калі мы возьмем сапраўды без СССР, Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку, то яе ў тым выглядзе, у якім яна, дарэчы, існавала пасля другой сусветнай войны ўсё ж такі БССР 39 года і БССР пасляваенная гэта розніца, бо ў 39 годзе часткай гэтай БССР, напрыклад, з'яўляўся горад Беласток і Беластоцкая вобласць. Гэта трэба адзначыць. А што тычыцца вось пасляваеннага часу, так, існаванне вось гэтай БССР у гэтых межах разам з заходняй Беларусію, гэта безумоўна вынік гэтых вераснёўскіх падзеяў 39 году і вынік другой сусветнай вайны. Калі ж мы возьмем існаванне незалежнай беларускай дзяржавы, Рэспублікі Беларусь, то зразумела, Рэспубліка Беларусь ніякага такога прамога дачынення да 39 года, канешне, не мае. Бо што адбылося ў 39 годзе? У 39 годзе Савецкім Саюзам былі занятыя тэрыторыі, якія ў тыя часы лічыліся ўсходняй Польшай, ўсходняя частка польскай дзяржавы. Таксама зразумела вядомы як заходняя Беларусь і заходняя Украіна, тэрыторыі, якія належалі Польшы пасля рыжскай мірнай дамовы 21 году. І гэтыя тэрыторыі былі ўключаны ў склад адпаведна Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і сталі галоўным чынам часткай Савецкага Саюзу. Галоўны вынік гэтых падзеяў 17 верасня быў у тым, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна сталі часткай Савецкага Саюзу.
Такім чынам, для беларусаў усё ж такі, для сённяшніх беларусаў гэта дата, гэта што? Вот з гістарычнага пункту гледжання.
Гэта гістарычная дата, перш за ўсё зразумела, і гэта дата вельмі спрэчная. Бо што мы маем, што мы назіраем? Сёння з боку дзяржаўнай прапаганды. Яны бяруць гэтую дату, яны бяруць гэтыя падзеі аб'яднання беларускіх зямель у складзе Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, і так бы мовіць, гэтыя падзеі вырываюцца з кантэксту. Тое, што адначасова пачалася другая сусветная вайна. Тое, што адначасова з гэтым яшчэ раней да гэтага была змова паміж Савецкім Саюзам і нацысцкай Германіяй, пакт Молатава-Рыбентропа і фактычны падзел, чацвёрты падзел, так бы мовіць, Польшы. Тое, што гэта адбілася. Тое, што на тэрыторыі заходняй Беларусі пасля далучэння гэтай тэрыторыі да Савецкага Саюзу, тое, што там адбываліся карныя акцыі, рэпрэсіі, дэпартацыі і іншае. Усё гэта, так бы мовіць, яно з кантэксту выходзіць. А гэта мы павінны ўлічваць. Так, адбылося аб'яднанне беларускіх зямель у складзе БССР. Гэта важная гістарычная падзея, але нельга разглядаць гэтую падзею ў адрыве ад усяго таго, што там адбывалася на тэрыторыі заходняй Беларусі. Перад 17 верасня і пасля 17 верасня. Таму рабіць з гэтай даты вялікае свята, ну, гэта значыцца разглядаць толькі адну частку гісторыі, і што яшчэ я хацеў бы падкрэсліць, калі вы робіце з гэтай даты свята, вы святкуеце падзеі, якія адбыліся вы святкуеце фактычна усталяванне сталінскага панавання на тэрыторыі заходняй Беларусі. А гэта значыцца і ўсе тыя рэпрэсіі і ўсе тыя карныя акцыі, якія там адбываліся з 39 па 41 год.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Тым не менш, як вы думаеце, от мы з вамі неяк размаўлялі на гэта паўжартам на гэтую тэму, але гляжу я на гэтая тэма працягвае актыўна прасоўвацца і зараз ужо гучаць лічбы там у некалькі трыльёнаў долараў рэпарацый, якія неабходна спагнаць з Польшчы за часы, як называюцца, акупацыі да 17 верасня 39 года заходняй Беларусі. Вось за тое, што была акупацыя, трэба спагнаць. Тут першае, наколькі справядліва вам падаецца гэта, а па-другое, а ці не ёсць у нас тут как бы магчымасць із каго-небудзь іншага што-небудзь спагнаць, прычым у большай суме за больш працяглыя часы акупацыі?
Ну, уся гэтая дыскусія пра рэпарацыі, кампенсацыі, якую вядзе лукашэнкаўскі бок, ну, яна ж абсалютна прапагандыст блізкая. І тыя ж лукашэнкаўскія прапагандысты, якія гэта агучваюць, альбо сам Лукашэнка, яны дакладна ведаюць, што з гэтага нічога не будзе. Калі мы разгледзім сітуацыю з заходняй Беларусі, зразумела, можна ацэньваць рыжскую мірную дамову ці ўвогуле ўсе тыя падзеі, якія адбываліся пасля першай сусветнай вайны. Ёсць розныя ацэнкі ў розных еўрапейскіх гісторыкаў у розных краінах. Але рыжская дамова, яна з'яўляецца фактам, і Савецкі Саюз, ён прыняў гэтую дамову. Так, гэта была вельмі непрыемная дамова, але з юрыдычнага пункту гледжання яна існавала, і Савецкі Саюз фактычна гэтай дамовай, не Савецкі Саюз, а Савецкая Расія, ну, Савецкі Саюз у будучым. Так, ён пагадзіўся на тое, савецкі бок пагадзіўся на тое, што заходняя Беларусь і заходняя Украіна сталі часткай польскай дзяржавы. Юрыдычна пагадзіўся, прапагандысткі зразумела, не, там ішла прапаганда і падтрымка нацыянальна-вызвольнага руху і ў заходняй Украіне, камуністычнага, зразумела, галоўным чынам, і ў заходняй Украіне, і ў заходняй Беларусі, і гэтак далей. Таму гаворка, калі ідзе гаворка там пра нейкую акупацыю, ну, гэта ўжываецца звычайна ў такім прапагандысцкім сэнсе. І тут я што падкрэсліў, гэтая тэма кампенсацыі, яна ж стала досыць папулярнай у Еўропе апошнім чынам. Польша таксама будзе відавочна спрабаваць атрымаць нейкія рэпарацыі ад Германіі за акупацыю ў другой сусветнай вайны, не. Наколькі я разумею, там юрыдычныя ёсць такія складанасці, можа нейкую кампенсацыю такую сімвалічную Польша і атрымае, але сур'ёзных тых патрабаванняў, якія Польша вылучае, Берлін, зразумела, гэтыя патрабаванні адрылі. Што ж тычыцца Лукашэнкі, вось яны гэты дыскурс, яны за ім назіраюць, і вось таму гэта выплёскваецца. Вось кажуць, ну а чаму і нам з каго-небудзь чагосьці не патрабаваць? Ну, другая частка вашага пытання, яна таксама зразумелая, паколькі вядома, што Беларусь, яна знаходзілася значны час у складзе Савецкага Саюзу. І вось у нас ўжо ёсць гэтая дыскусія з краінаў Балтыі, якія патрабуюць ад Москвы, ну, кампенсацыю. Ну, гэтая размова ідуць з 90-х гадоў, кампенсацыю за савецкую акупацыю краінаў Балтыі. Падаецца, канешне, нічога яны таксама не атрымаюць, і гэта таксама галоўным чынам такая агітацыйна-прапагандыйская дыскусія. Ну, можна было б, калі ўжо пачынаць з рэпарацыямі і пераглядаць гісторыю, дык можна і каму заўгодна нешта вылучыць. Так сама і савецкаму боку, і Маскве, Расійскай Федэрацыі, як наступніца Савецкага Саюзу.
Ну, з іншага боку, мы шмат чуем пра тое, што Масква, Крэмль, Пуцін, той же самае, падтрымлівае фінансуе рэжым Лукашэнкі, можа быць, это насамрэч кампенсацыя і рэпарацыі, ну, просто называецца гэта так, ну, па-іншаму, каб не нервіраваць публіку, да. Насамрэч, вот мільярды гэтыя, якія атрымал лукашэнкаўскі рэжым з Расіі, гэта вот рэпарацыі. Але давайте вернемся да вось тое, на што вы звярнулі ўвагу, гэта такое нават слова не магу падабраць правільнае, такое вельмі яскравае і шумнае святкаванне ў Мінску гэтай даты прыдуманага свята Дня народнага адзінства. Дакладней, прамова Лукашэнкі. Што б вы адзначылі, на што б там звярнулі ўвагу?
Ну, самыя скандальныя, канешне, моманты, которые там былі, яны тычыліся Украіны, пра тое, што ён жа як бы імкнуўся праводзіць паралелі паміж сітуацыяй сённяшняй і сітуацыяй у 39-м годзе, так бы мовіць, сказаў, што вось падзел Украіны ўжо пачаўся, і калі я не памыляюся, то ён там сказаў, ім удзельнічае краіны Балтыі, Польша, відавочна, зразумела, і Румынія, калі я не памыляюся. І тое, што вось там на Украіне рыхтуюцца змовы, ну, гэта зразумела, гаворка ідзе пра пол Каліноўскага і іншых беларусаў, якія ваююць на украінскім баку, што вось гэта ўсё спробы вярнуць Беларусь у стан 39-го года. Вось гэтая рыторыка, канешне, яна не здзівіла, яна была ў Лукашэнку і раней, і відаць, тыя, хто гэтую яму прамову пісалі, можа там нейкі, не ведаю, Гігін альбо Марзалюк, яны гэта там яшчэ адмыслова падкрэслілі. Што яшчэ мне такім падалося цікавым, ненадзвычайным, нічога такога надзвычайнага, шчыра кажучы, там у гэтай прамове не было. А калі вось глядзець у кантэксце, вось гэты ўвесь антызаходні накірунак. І вось калі мы паглядзім мінулы тыдзень, вось гэты удзел Лукашэнкі ў паседжаннях ШОС, імкненне Беларусі стаць членам гэтай азіяцкай арганізацыі, тыя краіны, якія туда ўходзяць, гэта выключна краіны азіяцкія і з некаторымі выключэннямі недэмакратычныя. Вось з аднаго боку вось гэты азіяцкі накірунак, што Лукашэнка робіць, ну, фактычна імкнецца рабіць з еўрапейскай Беларусі такога кшталту азіяцкую краіну альбо краіну, якая павернута хутчэй вось у азіяцкі ўсходні накірунак. Гэта з аднаго боку, гэта тое, што ён рабіў увесь гэты тыдзень, а потым ідзе гэтая прамова, дзе ён прыводзіць, так бы мовіць, ідэалагічны падмурак пра гэта. Калі мы з усходам былі, у нас усё было добра, мы квітнелі, усё было прыгожа і гэтак далей, а з захаду там паходзілі толькі войны, пагрозы і іншае. Так што вось ідэалагічны падмурак пад тое, каб скончыць адносіны з Захадам і звярнуцца на ўсход, ён у гэтай прамове прывёў.
Што б вы адзначылі, калі казаць пра ШОС, пра сустрэчу ў Самарканде, наколькі ўсё ж такі гэта значная падзея, як і там сяброўства ў гэтай арганізацыі, так і адносіны, там павышэнне адносінаў з Кітаем. Ёсць у гэтым нешта сур'ёзнае?
Не, канешне, сур'ёзнае ёсць. Гэта моцныя краіны, вялікія эканомікі, якія ўдзельнічаюць у ШОС, перш за ўсё гаворка ідзе, канешне, пра Кітай і пра Індыю, ну таксама там ёсць і Пакістан, гэта таксама даволі важная краіна, хаця б таму, што яна валодае ядзернай зброю. Турцыя жадае далучыцца да ШОС, там Казахстан таксама ўдзельнічае і іншыя. Гэта з эканамічнага і палітычнага пункту гледжання гэта, канешне, такі важны крок. З палітычнага гэта імкненне Лукашэнкі, ну гэта было відавочна падчас гэтых сустрэчаў, і ён для сябе імкнуўся вось пазбавіцца ад гэтай татальнай залежнасці ад Москвы. Яму трэба было падкрэсліць, што яго добрыя адносіны з Кітаем, што ён гэтыя адносіны таксама будуць пашырацца, так бы мовіць, што Кітай знаходзіцца на ягоным баку, там і вось гэта была яго мэта, і шчыра кажучы, так у адносінах да Кітая ён вёў сябе, ну, так вельмі па-сарвільску, я б так назваў. Так што зрабіў усё, каб кітайскаму боку падабацца. Так што гэта паказвае, што Лукашэнка ў сённяшняй палітычнай сітуацыі, разумеючы складанасці Москвы, ну, мне падаецца, Лукашэнка, яму гэта непрыемна, але тое, што адбываецца з Расіяй у вайне з Украінай, асабліва апошнімі тыднямі, гэтыя вайсковыя паразы Расіі відавочныя, гэта для Лукашэнкі непрыемна, бо ён разумее, можа стацца так, што пераможа ў гэтай вайне сапраўды Украіны. Перамога Украіны, ну, для яго, звычайна, гэта нічога добрага, ў гэтым няма. Таму шукаць у гэтай сітуацыі нейкую новую падтрымку, перш за ўсё з боку Кітая, гэта яму патрэбна. Таму мне падаецца, што Беларусь, што лукашэнкаўская Беларусь імкнецца ісці ў ШОС, каб быць бліжэй да Кітая.
Гэта была размова з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам. Паслухаць яе цалкам, а таксама паглядзець стрым можна на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
У нядзелю 18 верасня Алла Пугачова попрасіла прызнаць яе замежным агентам. Адпаведны зварот яна апублікавала ў Instagram. Так спявачка адрэагавала на тое, што яе муж Максім Галкін днямі атрымаў у Расіі статус замежнага агента. Пугачова заявіла, што салідарная са сваім мужам Максімам Галкіным, сумленным, прыстойным і шчырым чалавекам, сапраўдным і непадкупным патрыётам Расіі, які жадае сваёй краіне мірнага жыцця, свабоды слова і спынення гібелі. Людзей за ілюзорныя мэты. Музыка Ігар Банцар выйшаў на волю пасля 45 сутак арышту. Пра гэта медіазона паведамілі ягоныя блізкія. Паводле іх словаў, зараз Ігар знаходзіцца ў цяжкім маральным і фізічным стане. Суткі яму прысудзілі нібыта за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Таксама Віктор Мау Жаркевіч выйшаў на волю пасля 13 сутак. Жаркевіч – панк-рок-музыка, адзін з найстарэйшых беларускіх панкаў. Яго затрымалі 5 верасня ў Мінску і прымусілі несці з сабой дзверы ад халадзільніка за таго, што на ім былі пратэсныя стыкеры. Беларусь ABC паведамляе, што цяпер Віктор на волі, але без дакументаў і тэхнікі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пра тое, што склад аб'яднанага пераходнага кабінета, а таксама сферы дзейнасці, якія закрануць працу штаба, будуць пашырацца, было заяўлена ў дзень стварэння самога гэтага кабінета.
Прайшло крыху больш за месяц таго часу, і вось новае прызначэнне. Прадстаўніцай па нацыянальным адраджэнні стала цяпер ужо былая вядоўца Белсата Аліна Коўшык.
Што прымусіла яе пакінуць працу журналіста і далучыцца да аб'яднанага пераходнага кабінету? Што канкрэтнага маецца на ўвазе пад нацыянальным адраджэннем і ці ёсць рэсурсы для ажыццяўлення планаў па гэтым? Тым адраджэнні.
Паслухаем, што распавядае пра гэта сама Аліна.
Гэты напрамак працы, от і ваша, ну, умоўна будзем называць для скарачэння пасада, яна, ну, па вялікаму рахунку сёння, у сённяшніх умовах, яна расстрэльная, так бы мовіць.
Я разумею. І гэта абсалютна выклік для мяне, але я лічу, што гэта важна цяпер і вельмі радая, што з'явілася палітычнае разуменне неабходнасці такой пасады. Агулам здраджу вам такую гісторыю, таксама вось з віленскай конференции, после того, как был обвещен кабинет, и был некий митинг там на площади у центра Вильни, и мы вельми долго размовляли с господаром Павлом Латушком. И я ему кажу, господар Павел, я вам удячная за вашу мужность, за то, что вы взяли на себе отказность и вы решили пойти в эту вось, абсолютно расстрельную команду, бо мы разумеем, насколько тяжко будет этим людям, які опынуцца в этом кабинете. Тому у меня есть выдатное разумение того, что это складано. Я так само разумею, что национальное отражение займались мы вельми долго, и я спадзяюся, что цяпер на дадзеным гістарычным этапе мы зможам выйсці на трошкі новы ўзровень. І, канешне ж, я разумею, што я толькі пачынаю гэтую працу і вельмі спадзяюся на тое, што пасля мяне прыйдуць людзі, якія будуць гэта працягваць.
От адразу закранулі некалькі тэмаў. Што падштурхнула вас прыняць гэтую прапанову і ад каго яна, дарэчы, прыйшла?
Прапанова прыйшла непасрэдна ад Анастасіі Касцюговай, якая з'яўляецца як бы... Не ведаю, як дакладна называецца гэта пасада, але гэта чалавек, які займаецца фармаваннем зараз кабінету і мае такія вось вельмі канкрэтныя адміністрацыйныя абавязкі. Мы паразмаўлялі з ёй некалькі разоў. Я таксама абмеркавала мае думкі з іншымі сябрамі кабінету. І гэта не было простым рашэннем, канешне ж, вы разумееце, пасля столькі гадоў працы на тэлебачанні пайсці так званую палітыку, гэта не так проста. Але я разумею выклікі гэтага часу, я разумею, наколькі гэты момант гістарычны для нас, і вельмі хочацца зрабіць па максімуму, што можна. Вось буду прыкладацца да таго, каб зрабіць па максімуму, а для мяне гэтая пасада гэта абсалютнае вяртанне да маіх каранёў. Бо я па адукацыі гісторык, я збіралася ісці ў аспірантуру, але тэлебачанне як бы трошкі перакрыжавала гэтыя планы, і цяжка было спалучаць і аспірантуру, і працу з гістарычнымі дакументамі, але мяне заўсёды цікавілі пытанні нацыянальнай свядомасці беларусаў. Гэта тое, чым я займалася яшчэ будучы студэнткай, працай, якую пісала. А калі я паступіла ў Варшаўскі універсітэт, называецца студыя Мурпасходня, гэта студыя Усходняй Еўропы, я займалася пытаннямі Юхіма Карскага, гэта наш беларускі філолог, які першы сказаў, што беларуская мова гэта асобная мова, што праўда ён казаў тады нарэчы, але тым не менш я з асобай Юхіма Карскага звязаны, дарэчы, з дзяцінства яшчэ са школы, бо ў Гародні, калі я вучылася ў 30-й гімназіі, у нас быў музей Юхіма Карскага, а сам Юхім паходзіць з вёсачкі Лаша, які вельмі побач з вёскай маёй бабулі. Вось я там была, бачыла ягоны дом, дарэчы, дзе потым была школа, бо ягоны бацька быў настаўнікам, калі я не памыляюся. Бо гэта была ўжо даўняя гісторыя. Вось тут у архівах я шукала ягоныя пашпарты, дакументы, гэтак далей. Але потым, калі трапіла на Белсад, неяк мая вось гэта гістарычная даследчая праца, яна прыпынілася. Вось, але тым не менш я вельмі шмат займалася таксама пытаннямі папулярызацыі беларускай мовы. Я, напрыклад, стварыла першы беларускамоўны кулінарны блог. Вось, я таксама была адной з сустваральнікаў цэнтру беларускай салідарнасці, дзе мы дапамагалі уцякачам з Беларусі, беларусам, якія траплялі сюды ў Варшаву. Я стварыла клуб беларусак Варшавы. Агулам я досыць актыўная заўсёды была асоба і ўваходзіла ў розныя праекты, якія мне падаваліся цікавымі на гэты момант. І адна з маіх місій гэта таксама падсвечваць жанчын у публічнай сферы, і таму мы стваралі з Каця Барушкай праграму 54%. Я як рэдактарка, як вядучая старалася, каб было больш жанчын у нашай публічнай прасторы.
Як вы думаеце, ці ёсць у вас план, і як вы думаеце, наколькі рэальна гэты план ажыццявіць нам усім і вам на чале з вамі адсюль, таму што нам жа ж перш за ўсё трэба думаць пра нацыянальнае адраджэнне Беларусі.
Так, я таксама буду фокусавацца ў маёй працы перадусім на Беларусі і на тым, што адбываецца цяпер, але мне падаецца, што вельмі важна глядзець у будучыню і мець нейкія планы на выпадак, калі адбудуцца змены ў Беларусі, каб не было так, што штосьці адбываецца, мы да гэтага зусім не гатовыя. Так вось моя праца будзе палягаць на тым, каб зрабіць магчымым вось такі плаўны і пераходны перыяд да таго, каб змены ў нашай краіне адбыліся. Што тычыцца плану, план у мяне ёсць. Зараз я ў стадыі фармавання такой невялікай каманды, якая будзе са мной працаваць па пытаннях адраджэння. Канешне ж, я адна не ўздыму на свае плечы ўсё нацыянальнае адраджэнне. Таму зараз гэтым займаюся. План, як бы мая такая галоўная мэта, гэта стварэнне стратэгіі нацыянальнага адраджэння, якая, я спадзяюся, будзе ў публічным таксама абмеркаванні, то бок мы падрыхтуем нейкі драфт, паспрабуем яго сканцультаваць з публічнасцю, з беларусамі, каб гэтыя крокі былі максімальна практычнымі, канкрэтнымі і таксама накіраванымі на тых людзей, якія застаюцца ў Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.